tere tulemast kuulama Delta Kutse uut osa ja me oleme siis Tartu Kiirabi podcast, kus me siis kutsume teid põnevale kiirabikutsele kaasa ja igas osas on meil ka oma eriala ekspert kaasas. Ja täna on mul väga hea meel stuudios tutvustada PERHi erialalt anestesioloogi doktor Severin Bussi. Ta töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas esimeses intensiivravi osakonnas intensiivravi arstina, aga me ei räägi intensiivravist, vaid me just keskendume siis Severini teisele töökohale, mis on siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla reanimobiili arst ja brigaadijuht. See on võibolla ka koht, kus Tartu reanimobiiliarstid võivad olla natukene kadedad, sellepärast, et lisaks tavalisele kiirabiautole on Severinil võimalik ka siis patsientide juurde lennata kopteriga. Suur aitäh, et sa oled selle aja leidnud ja siia Tartu stuudiosse tulnud.
Tervist ja suur tänu kutsumast. On rõõm siin olla. Vaatame, kuidas teema täna areneb.
Ja võibolla alguseks, et kuna see, ütleme, see teema on kindlasti hästi põnev ja hästi huvitav ja ma arvan, et paljud inimesed ei tea üldse sest meditsiinikopterist, neil on nagu ettekujutus, et see asja on olemas ja et see reageerib kuhugile ja läheb kuhugile. Aga kuidas üldse meditsiinikopteri süsteem Eestis on üles ehitatud?
Meil on tõesti siis niimoodi, et meil eraldi mingisugust meditsiinikopteri teenistust ei eksisteeri, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla reanimobiilid kasutavad politsei- ja piirivalve ameti päästekoptereid oma nii-öelda ambulantslendude tegemisel ja selles mõttes me oleme ka nendega siuksed koostööpartnerid, et vahel juhtub, et meil oleks võibolla vaja patsiendi juurde kiiresti jõudmiseks kasutada lennutransporti, aga struktuur on selline, et kui nad on teise mingisuguse tööga hõivatud, siis seda võimalust meil kasutada ei olegi. Nii et selles suhtes peame siin olema paindlikud ja tegutsema siis vastavalt olukorrale.
See on väga põnev teema ja üldse see meditsiinikopteri teema, et ma olen nagu väike laps ja mul õnnestus ka eelmise aasta lõpus siis olla reanimobiili tsüklis, et see on siis nagu meie, ütleme, residentuuri nagu suur eelis, et saab siis olla mitmes erinevas osakonnas ja mitmes haiglas ja selle reanimobiili tsükli raames siis mul õnnestus ka mitu korda lennata, et see tõesti on nagu selles mõttes niisugune väga põnev teissugune maailm. Ja kus muidu tavaliselt, et sa mainisid ka, et PERH siis kasutab nagu PPA kopterit, et kus ta tavaliselt paikneb või kuidas see nagu see töökorraldus on, et kui tulebki näiteks siis häirekeskuse poolt tuleb kutse, et kuidas see välja näeb?
Kopterid asuvad Tallinna lennuväljal ja tavaliselt me siis reageerime oma reanimobiili autoga sinna. Lennukutseid võib jaotada nelja kategooriasse, et kõige tavalisemad ja kõige pikaajalisemalt me oleme teinud siuksed ambulantslende või transportkutseid siis Saarema ja Hiiuma haiglatest, enamasti PERHi, aga oleme käinud ka Narvast patsiente toomas Pärnust või siis ka väikesaartelt näiteks Pärnu haiglasse või lähimasse suuremasse haiglasse ja samuti Tartusse oleme toonud helikopteriga patsiente. Nii et see ambulantslendude kategooria on võibolla kõige levinum. Lisaks sellele on nüüd juba 10 aastat käigus ka väikesaarte projekt. Kuna väikesaartel puuduvad haiglad, siis sealsed elanikud, neil on võimalik arstiabi saada kas perearsti juures. Erakorraline arstiabi on nüüd tagatud esmaabibrigaadidega, kes koha peale on loodud, kes kõik ei pruugi isegi olla meditsiiniline kiirabi. Ja selle tõttu nemad siis saavad konsulteerida regionaalhaigla telemeditsiiniarstiga ja koostöös siis otsustatakse, kas patsiendi seisund on nii kriitiline, et ta tuleb kiiresti sealt kuskile mandrile haiglasse toimetada ja sel juhul ka lendab talle reanimobiili brigaad siis helikopteriga sinna saarele, väikesaarele järgi. Kolmas kategooria on nüüd kõige värskem ja kõige uuem, see on siis liiklusõnnetustele reageerimine, kui liiklusõnnetus leiab aset Tallinnast 80-120 kilometri raadiuses, siis eennevate selliste testidega on välja arvestatud, et helikopteri kasutamisel jõuab see patsient Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse oluliselt kiiremini. ja see on siis võib-olla meie töös helikopterilendudest kõige kiiremat reageerimist ja tegutsemist nõudev kategooria. Lisaks sellele aeg-ajalt tuleb ette ka merepääste selliseid operatsioone, kus siis on vaja meditsiini personali abi, noh näiteks evakuatsioonid laevadelt, noh enamasti ongi kas kruisilaevad, kaubalaevad, eks ju, ja seda nimetatakse siis medevakiks, ehk siis meditsiiniliseks evakuatsiooniks. Noh, need kaks viimast kategooriat on võib-olla kõige sellised ärevamad alati, et infot on vähe ja igasuguste ootamatustega tuleb arvestada.
Ja veel võib-olla ette ruutates siis tõenäoliselt me tuleb ka kohe see haigusjuht ja ütleme meil niisugune, mida me hakkame lahendama ja noh, tõenäoliselt meil ikkagi läheb see pingelisemaks ja niisugust tavalist kutsat ei tule. Aga ma korraks tulen tagasi selle väikesaarte projekti juurde, et ütleme niimoodi, et näiteks kui keegi kuulab meil praegu Ruhnust, Kihnust, et mis olukorras või mis ütleme haigusseisundite korral siis nad võivad oodata, et neile kopter järgi tuleb?
Noh, enamasti on ikkagi traumad, sellised erakorralised eluohtlikud haigusseisundid, äge koronaarsündroom, šokiseisundid, eks ju ägedad rasked haigestumised, kus siis aeg kriitiline on ikkagi see patsient haiglasse toimetada. Vahel, kui on noh, ütleme selline haigeseisund täiesti stabiilne ja tal on võib-olla noh, kahtlus seal ütleme mingisugusele käeluu murrule, aga muidu kõik on temaga enam-vähem hästi, siis organiseeritakse ta ikkagi kas kaatri või praamiga Kihnult näiteks tüüpiliselt siis Pärnu haiglasse, eks ju noh, Ruhnu on oluliselt kaugemal, Vormsilt vahel õnnestub Läänemaa haiglasse või Absalu haiglasse patsiendid laevaga toimetada. Nii et jah, see sõltub sellest, kui kriitiline selle patsiendi ära toomine seal, kui aeg kriitiline see situatsioon on.
Väga hea ülevaade. Ja ma arvan, et hüppamegi siit kohe siis selle kiirabi juhtumi juurde ja selle kutse juurde. Et oleme siis nüüd siis hoopis PERH-is, oleme siis nüüd reanimobiili valves ja ühel hetkel siis tuleb häirekeskuselt tuleb siis sõnum, et on 50-aastane mees, ta on kahvatu, üleni higine, kaebab olu rindkeres ja räägib vaevaliselt. Seni, nagu tavaline ütleme, noh, ikkagi suhteliselt sage kutse, mis meil ette tuleb, aga mis siis selle juures just siis eriline on see, et patsient asub Läänemerel paikneval kaubalaeva pardal, laev asub Eesti mandrist umbes 30 kilometrit Rootsi poole ja tuleb siis selline kutse ja mõte on siis just, et kuidas siis sellele reageerida ja nagu sa enne mainisid siis sellele medevakile, et kuidas see nagu logistiliselt ka välja näeb.
Kui nende ambulantslendude puhul on selles mõttes kõige lihtsam, et maakonna haigla valvearst elistab meie haigla valvearstile, lepib kokku, me saame planeerida, täpsustada patsiendi seisundit, küsida kõik võimalike küsimusi, siis tegelikult väikesaarte projekti puhul juba võib olla oluliselt kiirema situatsiooniga tegemist, aga telearst saab ka sealt ikkagi infot meile hankida. See vastu liiklusõnnetustele reageerimine, medevakkutsed on põhilised keerulised just seepärast, et seal eelnevat infot on väga vähe. Meile tuleb sagelise merevalvekeskuse kaudu üldse see kutse. Meil haiglas on niimoodi, et reanimobiilid aktiveeritakse siis haigla dispetseri kaudu, et ka häirekeskus elistab meie haigla dispetserile ja dispetser edastab siis kõik vajaliku inforeanimobiilibrigaadidele. Ja siin siis merevalvekeskuselt tuleb info haigla dispetserile koos noh, esmase sellise raportiga, mille me siin mõned aastat tagasi välja töötasime, kus peaks elementaarne kirjeldus selle patsiendi seisundi ja juhtunu kohta olemas olema, aga me näeme, et tegelikult praktikas seda sageli ei ole meil. Ja samal ajal teavitatakse siis ka helikopterimeeskonda, et nad oleks valmiduses ja juba hindaks nii-öelda võimekust sinna reageerida. Ja siin tulebki väga kiiresti lihtsalt siis see otsus teha, et kas on vaja mingisugust abiväge äkki kaasa, eks ju, kes kaasa tuleb, millega seal tegemist võiks olla, enamasti noh, siin pikalt aega planeerida midagi ei ole, et tavapraktika on see, et sellises situatsioonis me saame nii-öelda dispetseri kaudu tagasi side lennuväljalt, kas lennu ilm on, ehk siis kas lendamine reaalselt toimub ja kui see toimub, siis me jookseme kõik autosse, sõidame lennuväljale, kus siis turvatöötaja tavaliselt tuleb vastu, toimetab meid piirivalve lennusalga juurde ja siis kopteri juurde jõudes kiiresti tuleb varustus meil tõsta helikopterisse. Erinevalt nüüd teistest kutsetest, siis enamasti medevak kutsetel me jätame oma raami maha, et seal on spetsiaalne raam neil kaasas alati, kui on vaja vintsida patsienti ja siis meie raam sinna kopterisse ei mahu, aga kõik muu oma varustuse me peame siis kiiresti kopterisse laadima. Tavaliselt merepääste operatsioonidel tuleb veel suured veekindlad kostüümid selga ajada, nii et ka see on väike lisaajakulu selle juures. Ja siis saamegi juba õhku tõusta ja kui laevalt on võimalik infot saada, siis tavaliselt kapten meile lennuajal seda ka edastab jooksult.
Ja selleks, et natukene seda illustreerida ja teha natuke ikkagi see meie seda kutset raskemaks, siis väljas möllab torm, on tugev vihmasadu, nähtavus on kehv ja nagu sa enne ka mainisid, et innatakse siis enne seda kopteri nagu siis ütleme lendu, et kas see üldse on võimalik, et kas üldse kopter saab lennata, et saad sa natukene rääkida lähemalt, et kes seda hindab ja et võibolla mis need kõige suuremad takistused siis kopteri lendamisel on?
No hindab seda ikkagi helikopteri kapten või piloot ja ütleme sellised klassikalised kolm halba ilmastiku asjaolu, mis lendu takistab, on siis udu, madal pilvisus ja jäätumisoht. Et need on kolm klassikalist põhjust, miks kopter ei ole siis võimeline lendama või õigemini, miks ei ole turvaline lennata.
Mm-hmm. Ja kas sa saad natukene ka võibolla siis nagu lahti saada, et milline see meditsiinikopter või noh, milline see PPA kopter välja näeb, et kes seal meeskonnas on, kuidas ruumiliselt paikneb?
Kopterid on sellised universaalsed, eks ju, mis peavad erinevate päästetöödega suutma toime tulla ja kui on teada, et on tulemas meditsiinilend, siis meeskond selle salongi teeb võimalikult tühjaks, et meie varustus sinna sisse mahuks. Varustuse poole pealt tegelikult on apnikupalloonid olemas seal, on statiiv meie siis aparatuurile, monitorile, hingamisaparaadile, perfuusoritele, aga kõik ülejäänud tarvikud tuleb meil siis alati autost kaasa võtta ja kokkuleppe on, et igale kutsele reageerides me võtame täisvarustuse autost ikkagi kaasa midagi maha jäta, et isegi kui patsient on teada, et ta on stabiilses seisundis ja teadusel oma hingamisel, ka hingamisaparaat, perfuusorid alati võetakse kaasa. Meeskonnas tüüpiliselt on medevak lennul siis kopteripiloodid mõistagi ja kopteri poole pealt on alati siis vintsioperaator ja pinnalt päästja. Reanimobiilibrigaadi poole pealt reageerivad siis arst ja õde, autojuht jääb maha ja kui meil ei ole just medevak kutsega tegemist, siis pinnalt päästja kuulub alati meeskond, aga vintsioperaatorid sel juhul kaasas ei ole. Nii et medevak kutsetel on jah vintsioperaator kindlasti selline inimene, kes ainult nendel kutsetel kaasas meiega tavaliselt käib.
Mm-hmm. Ja tavaliselt siis ongi niimoodi, et ees on siis nagu kaks pilooti. Mm-hmm. Ja togumine osa on natukene siis nagu Londoni takso, et on siis nagu 2+2 ja istuvad siis üksteisele nägudega vastamisi. Just. Ja keskel on siis tavaliselt see ruum, kus siis on siis raam ja patsient käib.
Just. Kaks liiget istuvad siis seljaga pilootide poole, ehk siis seljaga lennusuunas ja kaks inimest istuvad siis näoga sõidusuunas nende vastas seal salongis. Enamasti pinnalt päästjal on oma kindel koht, ütleme siis vaadates nagu ka suunaga lennusuunda, siis alati paremal pool ukse all, eks ju. Et seal on tal raadiosidevahendid ja kõik oma nii-öelda vajalik aparatuur, nii et tema koht on alati salongis fikseeritud koht. Vintsioperaator sageli istub siis tema vastas ja arsti õde istuvad siis teine teise vastas nii-öelda helikopteri vasakul poolel.
Mm-hmm. Ja medevak kutse oli alati nüüd asi, mida ma natukene, kui seal mobiilitsüklis ma olin, ma natukene selles mõttes kartsin, kuna ma teadsin, et siis tuleb ka pardale vintsioperaator ja mulle kohta ei ole.
Ja, et üldiselt ongi niimoodi, et kopteril on väga oluline teada alati igale kutsele reageerimisel, eks ju mitu inimest kaasa tuleb. Esiteks ruum on piiratud, teiseks on oluline see kopteri kaal, sellest sõltub kui palju kütust peale võetakse, eks ju, ja sellest omakorda, et kui pikalt saab siis lennata, sest alati peab olema mingisugune varu ootamatusteks. Ja kui meil näiteks tuleb resident kaasa, siis me peame alati enne kutset meeskonda sellest teavitama. Noh, ütleme teoreetiliselt on võimalik, et ka resident saab medevak kutsele kaasa tulla. Et see ei ole kindlasti absoluutselt takistatud, aga see on kokkuleppe küsimus. Vahel oleneb siis sellise päästeoperatsiooni keerukusest. Meeskond ise soovitab siis ikkagi ainult kahel liikmel kaasa tulla. Alati on võimalik jätta ka näiteks õde maha siis.
Mm. Õnneks meil on see, kui on niisugune virtuaalne kutse, kus me saame siis kõik kuulajad ja kõik inimesed kaasa võtta. Et siis see on niisugune unikaalne võimalus. Nüüd me oleme seal kopteris, me oleme võtnud kõik oma asjad kaasa. Me kuidagi mahume kõik sinna, koos mahume sinna peale ja lendame siis sündmuskohale. Natukene jälle illustreerimiseks öelda, et lennuajal on kopter kõike muud kui stabiilne. Tuuletõttu liigub see kord ühele poole, kord teisele poole. Mis tavaliselt on juba väga, et kellel tekib kergelt merehaigus, ei ole see ideaalne olukord, aga noh, jälle siin podcastis õnneks on nagu saame rahulikult kaasa lennata. Ja kui me nüüd mõtleme, tuleme tagasi selle patsiendi peale, et me teame, et on 50-aastane mees, me teame, et on kahvatud, on üleni higine, kaebab valu rindkeres, räägib vaevaliselt, et kui me tuleme selle meditsiini poole peale, et mis oleks sinu esmane differentsiaaldiagnostika nende kaebuste põhjal?
Ja sellise info põhjal muidugi vägisi mõte, et kõigepealt liiguvad kõige tüüpilisema põhjuse peale, ehk siis ägeda koronaarsündroomi peale, aga kunagi ei maksa ennast sellistest tüüpjuhtumitest eksitada lasta ja tasub alati ka läbi mõelda alternatiivsed võimalused, sest noh, elu on näidanud, et mõnikord on väga salakavalad põhjused seal taga. Ja noh, võibolla ütleme sellisel puhul suunaks oma mõtte ikkagi, et mis rindkeres valutada võib, mis selliseid kaebusi, sellist seisundit põhjustada võib, et isenesest kopsuarteri trombemboolia tuleb kõne alla, ei saa välistada ka ju südame tamponaadi võimalust, kuigi pigem noh, kui tausta väga palju ei tea, siis oleks see selline üsna viimase järgu mõte. Laevadel võib esineda siis erinevaid kas või pisitraumasid, mille tagajärjeks on mingi pneumotooraksi tekkimine, eks ju roidemurrud, siis meil just aasta tagasi oli üsna sarnase kliinilise pildiga patsient, kellel oli hoopiski ulatuslik pleuropneumoonia ja äge südamepuudulikkus sellest sepsisest. Nii et siin jah, potentsiaalseid selliseid mõtteid ilmselt tekib päris mitmeid. Ja mina armastan alati ikkagi läbi mõelda või kasutada kahte tööriista, eks ju erakorralistes situatsioonides. See sama ABCD kontseptsioon on nagu patsiendi seisundi hindamisel ja probleemide üles leidmisel ja 4H-d 4D-d annab siis nende põhjuste osas siukse hea orientiiri sageli. Kuigi need on välja töötatud võibolla trauma ja elustamissituatsioonide jaoks, siis minu meest kehtivad nad suurepäraselt ka teistes kriitilistes olukordades.
Ja võibolla reklaamides siin kohe ka meie varasemat osa, et siis aordidisektsioon ka näiteks.
Aordidisektsioon just, absoluutselt.
Et kõik, kõigile, kes see huvipakuga veel ei ole Jakob Truusaloga episoodi kuulanud, et siis soovitan soojalt. Ja seal me rääkisime ka võibolla just rindkere valu siis differentsiaaldiagnostikast ja et nendes kuuest siis eluohtlikust potentsiaalsest rindkere valu põhjustajatest. Ja võibolla siis üks veel, mille ma veel välja tooksin, on näiteks söögitoru perforatsioon või mingisuguse C-trakti perforatsioon.
Absoluutselt, jah, sest ka ütleme selliseid mingisuguseid toidumürgistusi, oksendamisi, eks ju, ja sellest tingitud tüsistusi on ka päriselt sellistel kutsetel meil ette tulnud mõnikord.
kui me nüüd lendame sinna ka, et üks minu mõelest, mis on väga huvitav, on jälle see, et me oleme hoopis teises keskkonnas. Me ei ole kiirebi autos, me ei ole maa peal, me oleme õhus. Et mis on just see füsioloogia, millega siis nagu arvestada, et noh, hetkel praegu Tartu kiirabil ei ole kopterit, aga see ei tähenda, et Tartu kiirabi liiga ei pea kopteri peale sattuma kuidagi, kas on siis transport, on see tulevikus võibolla muutub midagi, et millega üldse niukse, mis on see lennu füsioloogia ja millega tuleks üldse arvestada kõrgematel kõrgustel?
Siin võibolla lihtsustatult on kolm märksõna, et esimene on siis hüpoksia, teine on selline gaaside ruumala muutused ja kolmas on siis vibraatsioonimõjud. Kaks esimest on seotud kõrgustes madalama õhurõhu mõjudega. Ja kuigi helikopteri lennukõrgus lennukiga võrreldes on suhteliselt väike, siis tegelikkuses tervel inimesel need füsioloogilised mõjud on samamoodi vaevu märgatavad või sageli ei tuntagi neid. Küll aga patsientide puhul me näeme, et ka väga väike mõju võib avaldada ikkagi olulist toimet või olulisi kõrvalekaldeid. Ja see hüpopaarne hüpoksia on siis võibolla kõige levinum põhjus, et õhurõhk on õre ja nii-öelda hapniku saab patsient siis vähem ja sellest probleemist on ohustatud siis kõik haiged, kellel mingisugunegi selline hüpoksiline foon juba olemas on või hüpoksia risk on olemas. Šokis haiged, see sama koronaarsündroomiga haige, verejooksu haiged, aneemias haiged, eks ju, kopsuparenhüümi puudulikkusega haiged. Siis gaaside ruumalale see õre õhurõhk mõjub samamoodi, nii et need hakkavad seal kõrgustes tavaliselt suurenema, paisuma ja siin tuleb mõelda selliste situatsioonide peale, kus meil on siis tegemist põhiliselt kehaõntes patoloogiliste gaasiruumidega, pneumotoraks, iileus seisund, eks ju, kuskil paranasaal siinustes, eks ju, võib samamoodi, et kui seal on sinu iit, et see võib tekitada patsiendile kas võibolla lihtsalt düskomforti, mõne teise haigusseisundi puhul võib see potentsiaalselt isegi eluotlike tüsistusi anda ja ära ei tohiks siin unustada ka artifitsiaalseid gaasiruume, eks ju, igasugust torude manšetid, balloonid, mis on õhuga täidetud ja mehaanilisel ventilatsioonil selliste haigete transport omab juba päris uue nii-öelda isegi meditsiinilise tähenduse võiks öelda. Ja noh, vibraatsioon samamoodi, et vibraatsioon võib tekitada lihtsalt siukest ebameeldivust, ebamugavustunnet, kuni siis sellise väga tugeva raputamise tagajärjel noh, võibolla ägestada mingisuguseid valusid ja südamerütmihäired isegi põhjustada. Nii et need kolm faktorit on põhilised, ja mis siis lennuajal mõjutavad inimest võrrelduna maismatransporti kasutamisel.
Ja ma arvan, et see on ka võibolla hea koht, et kus hea kuulaja võibolla saab juba natukene mõelda ette, et praegu me lendame sinna, meil on meil natukene aega, et millega siis me arvestama, et ütleme, meil on võibolla esmane on see myokardi infarkti kahtlus, võibolla tal on koronaris tromb, see myokard saab juba niigi vähe hapniku, nüüd kui me viime ta veel keskkonda, kus see õhurõhk on veel madalam, et kuidas see südamlihas sellele vastu peab, et mida me saaksime siis seal kopteris teha, et võibolla siis nende potentsiaalsete tagajärgedega tegeleda, et me kohe jõuame sinneni, võibolla ärme kohe veel vastust anna, aga et siis et vaikselt, et mis on nagu ütleme võimalused on sellepärast, et noh, põhimõtteliselt meil on ju kaasas kogu kiirabi või ütleme siis noh, antud juhul siis rääni mobiili varustus, et antud juhul meil on meil kaasaks võibolla siis üks selle tava kiirabi brigaadile on meil veel ultraheli kaasas ja videolaryngoskoop. Ja noh, ma arvan, et sellisele kutsele, et võibolla ka üks nagu põnev erinevus tegelikult, millest me enne ei rääkinud, mis on nagu PERHi ja Tartu vahel, mille pärast jälle võibolla Tartu reanimobiiliarstid muutuvad kadedaks kohe, on see, et PERHis on siis võimalus võtta kaasa veretooteid, mida Tartus praegu hetkel veel ei ole. Aga noh, ma arvan, et sellisele kutsele Severin sa veretooteid kaasa ei võtaks.
Ilmselt mitte, jah, et kuna noh, veretoodetega on nii, et ikkagi need ressursid on piiratud, siis kokkuleppe on, et ainult traumakutsetele me võtame kaasa verd. Noh, vaikimisi on soovitus see alati kaasa võtta, aga tegelikkuses me näeme, et noh, traumakutsed võivad olla üsna erinevad ja reaalselt verevajadust on harva. Nii et sellepärast alati võib ka, kui seda infot on rohkem, eks ju, siis loobuda selle kaasa võtmisest, sest noh, aeg on tund, eks ju, kui see säilib. Kui meil näiteks me seda ära ei kasuta, kutse läks kauemaks, venis pikemaks kui tund, eks ju, siis see veretoode läheb lihtsalt prügikasti. Ja põhiliselt me nüüd enam ei võta komponente kaasa, vaid võtame siis täisvere kaasa.
Mis on veel, teeb selle veel kadastamisväärsemaks ja väga, väga põnevad muutused igatahes ja huvitav on kindlasti vaadata, et mis see kogemus ja mis see, ütleme, järeldus sellest täisvere kasutamisest on, et kas minnakse siis sellega täistuuridel edasi või...
Ja aeg näitab, et see on meil ka siin vaevu aasta alles kasutuses olnud, aga noh, ka reanimatsiooni saalis me kasutame täisverd sellistel traumahaigetel võibolla esmasena ja tegelikult me näeme, et selle efekt on ikkagi parem kui üksikutel verekomponentidel vähemalt selles lühikeses etapis või kiires olukorras.
Võibolla saaks isegi tegelikult hea koht, kuna meil kindlasti on ka palju tudengeid ja inimesi, kellel ei ole nagu väga suurt kokkupuudet ja noh, ega täisveri selles mõttes on ka suhteliselt nagu seda kunagi kasutati hästi palju algusaegadel, eks siis kui üldse hakkati verd siirdama, aga et mis ütleme vahe üldse on, et üks on siis see rütrotsüütide suspensioon ja teine on siis see täisveri, et saad sa natuke lahti rääkida seda poolt ka.
No. Täisveri tähendabki seda, et sealt ei ole siis eraldatud neid põhilisi vere komponente, eks ju, et kui klassikaliselt meil on erütrotsüütide suspensioon, on trombomass ja plasma, siis tegelikult siin on kõik need komponentid koos ja selge, et kui inimene kaotab verd, siis ta kaotab kõiki komponente korraga, et apniku transporti jaoks muidugi erütrotsüüdid traumahaigel on ka esmatähtsad, aga hüübimisprobleemid ei ole seal sugugi vähem tähtsad ja plasmast hüübimisfaktorite ja trombotsüütide kaotuseks ju tavaliselt, kui me kantsime komponente üle, et siis ikkagi alles üsna teises või kolmandas järgus hakkasime kandma nii-öelda üübimisfaktorid patsiendile üle ja trombotsüüte. Et nüüd patsient saab tegelikult neid kõiki koos ja näha on ka, et see siuke mahu täitev efekt on parem. Et võibolla pikaajalisi mõjusid on praegu veel vara niimoodi analüüsida, aga subjektiivne tunne ütleb küll, et sellest on kasu.
Mm-hmm. Ja see tundub nagu selles mõttes ka nii-öelda talumõistuse loogikale või noh, nagu väga loogiline, et noh, ütleme, et praegu meil on tõesti nagu ütleme nii üks ringkerevaluga kaebusega patsient, aga oleks see sama näiteks 50-aastane mees kukkunud näiteks trepist alla, oleks mingi teada, et on mingisugune trauma ja mingisugune verejooks, et siis lihtsalt nagu kanda üle erütrotsüüte suspensiooni mõtlemata siis otseselt sellele koagulopaatiale, mis tekib, et siis on nagu väga loogiline, et liikuda siis nagu täisvere poole ja nagu sa ka mainisid, et tegelikult see teeb seda massiivse transfusiooniprotokolli ka mõnes mõttes lihtsamaks.
Absoluutselt.
Et siis ei pea nagu niimoodi nii rangelt seda siis suhet siis erütrotsüütide, plasma ja trombotsüütidega jälgima.
Täpselt.
Väga põnev. Aga meil on ikkagi myokardi infarktiga patsient, et liigume siis selle vere juurest tagasi, et võibolla see on nagu eraldi podcast teiseks ajaks ja teiseks hetkeks. Nüüd me oleme selles tuule käes, oleme kõikunud, oleme vastu pidanud, vaikselt juba laev kaugelt paistab ja kohale jõudes siis ütleme, me oleme ikkagi siis seal tiirutama selle kaubalaeva kohal. Väljas on pime, aga me ikkagi näeme aknast, et patsient on toodud kaubalaeva avatud tekile, aga tormi tõttu on maandumine võimatu ja seal ei ole niisugust eraldiga maandumiskohta. On tugev vihmasadu, on saabunud ööpimedus, ja tuul ja need kõik takistavad selle päästeoperatsiooni läbiviimist, et teha ikkagi see olukord võimalikult raskeks. Ja siis tekibki küsimus, et okei, me tiirutame seal üleval, patsient on meist all, mis nüüd edasi saab, et kes läheb haigele järgi, mis saama hakkab edasi?
Ja kuna selline päästeoperatsioon nõuab ikkagi piisavat treenitust ja eri väljaõpet, kui on vaja siis seal nii-öelda helikopteri õhus rippudes jõuda kuidagi patsiendini või patsient siis abini toimetada, et siis selleks ongi meil kaasas sellisteks puhkudeks vintsi operaator. Et isegi juhul, kui on teada, et laeval on maandumistekk olemas, siis sageli ikkagi nendele päästeoperatsioonidele vintsi operaator kaasa tuleb, sest kunagi ei tea, kas konkreetsetes tingimustes sinna maandumine ka õnnestub. Ja tavaline praktika ongi siis see, et helikopter sätib ennast siis paika, jääb nii-öelda sinna õhku rippuma. See on nüüd see hetk, kus tegelikult kogu lennu, eks ju, personalil peavad olema turvarihmad kinnitatud, aga nüüd tehakse siis selle helikopteri uks lahti ja siin kindlasti sel hetkel, kui ka eelnevalt kellelgi olnud rihmasid kinnitatud, siis siin peavad olema need rihmad kõigil kinni ja nüüd siis pinnalt päästja tavaliselt laskub vintsiga alla, vintsi operaator laseb ta siis sinna laeva tekile ja kui pinnalt päästja on siis alla jõudnud, siis tõmmatakse vints üles, pannakse korraks uks kinni ja pinnalt päästja indab seal all siis situatsiooni. Enamasti ta võtab siis raadioside vahendid kaasa ja saab siis anda alt ka esmase info. Ja tema kohustus on siis ka pakkida see patsient tavaliselt raamile, selleks lastakse eraldi siis alla vintsiga ka raam, kus siis patsient turvaliselt kinnitatakse ja aitab siis patsienti koos raamiga üles vintsida, mida siis jälle teostab vintsi operaator ja kõige viimasena tuleb siis uuesti pinnalt päästja ülesse ja kui pinnalt päästja on koos kõigepealt patsient on eks ju üles jõudnud, siis meil on sageli ju soov hakata kohe selle patsientiga tegelema ja teda hindama, aga enne kui pinnalt päästja ka ei ole kopteris ja uksed kinni ja me ei alusta tagasi lendu, enne me mitte midagi teha ei saa, nii et isegi juhul, kui see patsient näiteks on elu tunnusteta sel hetkel, me peame istuma rihmad kinnitatuna ja ennast liigutada seal ei tohi. Nii et alles siis, kui kõik liikmed on pardal, uksed kinni, antakse luba rihmad lahti teha, siis me saame nii-öelda hakata ise tegutsema esimest korda selle lennu jooksul siis.
Ja võib-olla natukene teha seda veel nagu viseraalsemaks seda kogu seda kirjeldus, sest tegelikult kogu see aeg on kõikidel need suured veeülikonnad või kuidas need kutsutakse seljas?
Ja, et enamasti merepääste operatsioonidel on jah, need nii-öelda veekindlad ülikonnad peavad olema seljas. Lisaks päästevestid on alati, see on praktiliselt igal lennul, mis on ka lühike siuke üle veelend. Nii et üsna kohmakas on nendega seal olla, ausalt öelda tõesti.
Ja tegelikult seda, et seda nagu raske ette kujutada ja eks see on selle natukene selline varjupool, eks ju, et alati on koht, et see kopter kukub alla ja siis tuleb seal ees kuidagi elus püsida. Ja sellepärast need siis on. Aga kuidas see suhtluse pool on? Sellepärast me nagu võib-olla ühest teemast ei rääkinud on see, et seal on metsik müra. Et see ei ole nagu ütleme niimoodi tavaline, inimestel on tõenäoliselt esimene kogemus on ikkagi see, kui nad lendavad kuskil kommertslennuga, et okei, seal on müra, aga omavahel saab ikkagi suhelda, siis tegelikult kopteris on see ilma mikrofoni ja kõrvaklappide võimatu.
Absoluutselt. Et see müra on nii vali, et suhtlemiseks tulebki kasutada spetsiaalseid kõrvaklappe ja mikrofoni, eks ju, mis on siis lülitatud helikopteri sellisesse suhtlusvõrgustiku süsteemi ja seal piloodid saavad oma kokpitist siis enda vestlused välja lülitada, kui nad soovivad, alati nad seda ei tee. Sest üks asi, et ka meie vestlus ei tohi neid segada ja teine asi, et nende vestlus ei ole meile ka kuigi oluline vahel võib-olla pigem võib tekitada siin segadust ja järevustki juurde. Aga jah, et nende vahendite abil me saame suhelda, et vanasti, kui meil olid need miikopterid, need esimesed suured, siis seal oli küll ruumi palju ja seal sai isegi ringi kõndida ümber patsienti, aga mingid suhtlusvahendeid seal ei olnud, nii et siis kirja ja kehakeele teel sai oma vahel ja patsientiga suhelda. Ja noh, patsientiga suhtlemine on selles situatsioonis veel eriti keeruline, et tavaliselt patsientidele, kes noh, kellega võib-olla ei ole aktuaalne siin väga rääkida, vestelda, siis neile pannakse ainult sellised summutavad kõrvaklapid pähe. Aga kui on oluline seal ikkagi patsientiga vestelda, anamneesi saada, siis on võimalik kasutada ka neid samu mikrofoniga kõrvaklappe patsientil ja saab võib-olla veidi midagi rääkida temaga ka. Aga selles müras näiteks telefoni kasutada, telefoniga rääkida, mingisuguseid kuuldetorusid kasutada näiteks on võimatu.
Ja siit tulebki tegelikult mu küsimus, et mul on siin oma siin konspekt, et või noh, kus ma siis nagu olen selle juhtumi lahti kirjutanud, ja ma olen kirjutanud, et alle juudes on patsient kontaktne teadusel Glasgow 15, kõneleb poolikute lausetega, kaebab valu rindkeres, ta on hemodünaamiliselt stabiilne, hingamispuudulikust esine. Ja noh, ma olen pannud siia ka, et EKG-s on estelevatsioonid rinnalüütustes. Okei, okay, et see on nagu see info, aga reaalsus on tegelikult see, et seda saab hinnata ainult pinnalt pääste, kes on seal all ja tegelikult kogu nagu ütleme meditsiinipersonal on ikkagi seal üleval tuulekäes tiirlevas kopteris.
Täpselt.
Et kuidas see info nagu ütleme, et kuidas üldse info vahetus käib, et okei, pinnalpääste läheb alla, kas ta siis annab selle info edasi või palju tema hindab seda patsiendi seisundit seal all olles, et kuidas nagu see pool välja näeb?
See sõltub olukorrast, et üldiselt on nii, et kui juba vintsimiseks läheb, siis ega kopteril ka ju kõige rohkem kütust kulub sellises õhus rippumises. Ja selle tõttu püütakse teha nii kiiresti kui võimalik, ehk siis all aega väga palju ei kulutata, et pakkida see patsient kiiresti peale, vintsida kopterisse, pinnalt pääste ka ja hakata tagasi lendama. Noh, on üksikud situatsioone, kus selgub, et patsient ei olegi tekile toodud, pinnalt päästja peab kuskile laeva mööda rändama minema, teda otsima alles, eks ju, et kus aega kulub, siis tavaliselt kopter ei rippu, sest laev ka ju sõidab, aga kopter nii-öelda peab ühest küljest laevaga samas tempos siis edasi liikuma ja kogu aeg vaatama, et ükski laeva mastega ka mingisugune oht ei lähene sinna tiivikutele. Et siis sellises situatsioonis, kui seal all läheb aega, kopter paneb ukse kinni ja siis me lihtsalt tiirutame seal ümber selle laeva. Ja ega raadioside teel on võimalik noh, siukest elementaarset infot salongi saata, aga enamasti noh, antud juhul on see suurepärane info, mis meil on siis eelnevalt teada juuda, et laeva peal on ikkagi keegi EKG haigel ära teinud ja täpsustanud, eks ju. Et see teeb meie elu juba oluliselt lihtsamaks, päris elus sageli me näeme, et tegelikult me ei teagi sellest patsientist enne midagi, kui see patsient jõuab nii-öelda meie vaate välja reaalselt.
Okei, okay, see kõlab nagu selles mõttes ikka väga suur väljakutse, kuna no, ma olen kiirabi töötajana, me oleme kõik harjunud, et meil on nagu niuksed, ütleme, noh, näiteks Tartu kiirabis on siis nagu raskes seisundis patsiendi koolitus ja võib-olla vahest me teeme niimoodi, et ma ei tea, me mannekeni peale elustame näiteks WC-s, kus on vähe ruumi, eks, seal kõik monitorid, asjad ja kuidas see brigaad liigub ja kogu see pool, aga nagu teha seda ütleme niisuguse kriitilise haige patsiendi esmast hindamist kopteris, mis on õhus, tuulekäes rappub ühele poole teisele poole, patsiendiga suhelda ei saa. Ma eeldan, et EKG, et tegelikult seal üleval teha selle värinaga ja vibratsiooniga on mõtetu.
Ja võib ju proovida alati, aga jah, et kas see on interpreteeritav pärast, eks ju, et see on väga kahtlane.
Et isegi kui patsientil on väike lihas värin, eks ju, siis EKG ei näita adekvaatselt ja siis kui sul tarjokopter veel väriseb, et mis selle üldse diagnostiline väärtus on, et see tundub nagu selles mõttes väga suur väljakutse.
Jah, need medevakkutsed ongi väga suur väljakutse alati ja põhiline ongi see, et meil ei ole üldse mingisugust ülevaadet, millega me peame hakkama toimetama.
Ja liigume selle juhtumiga edasi niimoodi, et siis pinnalt päästja tegi suurepärast tööd, ta sai selle patsiendi ilusti raami peale, see raam saad ilusti kopterisse ja nüüd ongi siis olukord, et kus siis ütleme 50-aastane mees, ütleme, et ta on kergelt ülekaaluline, tal on ütleme niisugused südame vaskulaar haiguste riskifaktorid olemas, tal on silmad avatud, ta on teadusel, ütleme, et paneme siis selle kõrvaklapid ka, et me saame temaga ikkagi natukene suhelda, ta kõneleb poolikute lausetega ja ikkagi kaebab siis selle sama valu ringkeres. Ja ütleme, et me siis teame, et eelnevalt laeva peal juba tehti EKG, kus siis oli näha ikkagi siis estelevatsioonid rinnalüütustas, et seal oli siis väga hea nagu medpersonaal juba olemas, kes tegi selle esmase diagnostika ära. Et me põhimõtteliselt teame, et meil on siis olemas anterioorse stemi myokardiinfarkti kahtlus, mis on esmased mõtted, mis sul on. Et nüüd meil on, nüüd me oleme 30 kilometrit, eks ütleme nagu Rootsi poole, meil on umbes pool tundi peame sõitma vähemalt, et milleks me peame valmistuma või mis sa teed üldse sellises olukorras?
Mm-hmm. No nüüd ongi, nagu ma ütlesin, see etapp, kus me reaalselt siis saame tegutsema asuda ja tavaliselt selles etapis meie jaoks ka see haigla jõuab nii kiiresti kätte, et seda ei märkagi. Et kõige olulisem on siis võimalikult kiiresti ära hinnata selle patsiendi objektiivne staatus ja kui õnnestub patsiendi käest üht-teist täpsustada, eks ju, et noh, kindlasti allergiate kohta oleks oluline kiiresti infot saada, noh, võimalusel võib-olla ka varasem anamnees ja antud juhul kaebuste kestust hinnata, siis patsient esimesel võimalusel ära monitoriseerida, arvestades antud patsiendi kaebusi ja kliinilist leidu, siis tuleks juba potentsiaalselt mõelda võimalik selliste tüsistuste peale ja ma arvan, et mina paneks talle ikkagi juba korbetsid peale. Noh, kas nüüd kohe sellisel haigel paneks tavaliselt me ütleme mehaanilise südame kompressioonide aparaadi või luukase võtame ka kaas, aga siis kohe sinna raami peale juba paneks valmis ka selle seadme, kui patsient on teadusel ja noh, see ühendada temaga võibolla see on talle ka natuke kohutav, aga jah, mõeldes kõik võimalikele ja tõsistele ohtudele, siis oleks see üks juke mõistlik ettevalmistav etapp ja kindlasti kas veenitee patsiendil on olemas otse loomulikult hapniku manustamine sellisele haigele isegi kuigi noh, ütleme see koronaarsündroomi juhend, kui haige saturatsioonid on korras seal üle 94-5, eks ju, siis kohustust lisahapniku manustada ei ole, aga lennuajal ma alati ikkagi soovitakse see meie standard, et arvestades neid õhurõhu mõjusid ja tüsistust ära hoidmiseks või vähemasti leevendamiseks, me ikkagi kasutame rutiinselt neil ka lisahapniku manustamist. Noh, ja siis peab selle patsiendi kaebuste valusündroomi ja selle ägeda koronaarsündroomi raviga juba ka kohe alustama, kui see patsient kõvasti valutab, oleneb milline tema emodünaamika on praegust, oli ta meil stabiilne esialgu, hingamispuudulikkuse tunnuseid tal ei olnud, et siis võibolla tiitriks talle kas morfiini natukene vaigistamiseks, kaaluks nitroglütseriini infusiooni ja annaks talle siis ka aspiriini juba selle hypoteesi valguses. Ja noh, siis ega peale siukse hinge kinni hoidmise ja lootuse, et me jõuame taga sellises seisundis haiglasse selles etapis rohkem teha just kui ei olekski.
Ja ma natukene veel selgituseks meie Tartu kirjabi kolleegidele, et kellel ei ole korpulsi, et siis korpatsid on siis kleebitavad elektroodid, et Mindrail samamoodi olemas, aga lihtsalt siis teise nimega, et millega siis defibrileerida vajadusel ja jälgida ka südamerütmi. Sa rääksid hinge kinni hoidmisest ja et kõik läheb hästi. Ütlen sulle, et ei lähe hästi.
No nii.
Et 10 minutiga ütleme niimoodi, et kõik, mis sa mainisid, sa ilusti tehtud, veenid on olemas, levitavad elektroodid on peal, patsient on monitoriseeritud, saturatsiooni näitab, kõik näitab, aga 10 minutit peale siis tagasilennu alustamist, haige üldseisund destabiliseerub, ta muutub rahutuks ja mõne aja pärast tekib kardiomonitoril ventrikulaarne fibrillatsioon. mis sa sellise olukorras teed ?
Paha lugu , jah , no ega siin tuleb kohe hakata elustama , et kui tegemist on vatsakeste fibrillatsiooniga ja meil on nii-öelda need kleebitavad elektroodid peal , siis võib-olla noh , kohene tegutsemine on suhteliselt lihtne selles mõttes , et me saame nupust nii-öelda defibrilleerida seda patsienti . Aga kui nüüd defibrillatsioonidest abi ei ole , see fibrillatsioon püsib või vereringe seiskus püsib , siis tegelikult tuleb ikkagi alustada esimesel võimalusel kaudset südamemassaaži . Kui me ei jõudnud patsiendile või ei pidanud vajalikuks seda lukasseadet eelnevalt paigaldada , siis noh , siin selles kontekstis mõte liiguks küll sinna , et esimesel võimalusel haarata otsida see salongist üles ja püüda seda patsiendile peale panna , samal ajal peaks juba rindkere kompressioonidega alustama . Siin on nüüd kokkuleppe koht , kes mida teeb , kuidas me ülesandeid jagame . Kuna tavaliselt pinnalt päästjal on ka vähemasti selline esmaabikoolitus läbitud ja nad reeglina on noh , ütleme meie varustust tunnevad ja teavad , siis me saame neid ka väga edukalt võib-olla lihtsamate protseduuride juures kaasata . Ja kuna arst ja õde paiknevad siis nii-öelda teineteise vastas patsiendi rindkere ja peapoolses osas , et siis me peaksime omavahel õega kokku leppima , et kes siis alustab rindkere kompressioone ja kes siis püüab assisteerida või koos näiteks pinnaltpäästega paigaldada , eks ju , selle lukasseadme , kui see võimalik on . Ja ei ole välistatud , et vahel ka mingisuguses turbulentses olukorras , eks ju , kapten või piloot ei lubagi kohe , otsekohe näiteks turvavööd lahti teha , kuigi õhusoleku ja lennu ajal enamasti me ikkagi noh , on see lubatud hädavajadusel . Et siis me saame ennast rihmast lahti teha ja füüsiliselt selle elustamisega alustada .
Ja võib-olla kuna tegemist on jälle niisuguse audiopodcastina ja natuke seda olukorda illustreerimiseks , et siis , et on siis olukord , eks ju , et noh , mis on nii teistsugune nagu ütleme , standardsest kiirabiautost , et on olukord , et kus arst ja siis kõrval istub ikkagi siis pinnaltpäästja arsti kõrval ?
Arsti kõrval tavaliselt on vintsioperaator. Arsti kõrval on jah , just nimelt pinnaltpäästja , vintsioperaator on teisel siis pool. Selle koha peal jah , kus on tavaliselt pinnaltpäästja.
Okei, okay. Et sõidusuunas on siis vasakul pool on arst , paremal pool on siis pinnaltpäästja, arsti vastas istub siis õde, õe kõrval on siis kõik siis ütleme reanimobiili puhul siis korpus, perfuusorid, ja siis õe kõrval siis vastassuunas siis ütleme nagu arstist siis paremale poole istub siis vintsioperaator.
Õest vasakul. Õest vasakul, just. Ja
diagonaalis. Ja peaks mingi skeemi pilt on parem näida. Ja siis nende vahel on siis risti on patsient.
Just.
Ja peaga siis nagu ütleme arsti õe poole.
Täpselt.
Et see on siis nagu see olukord. Süda seisab, et nagu väga, väga teistsugune olukord võrreldes niisuguse tava elustamissituatsiooniga. Ütleme niimoodi, et noh, vastavalt siis Euroopa elustamise ravijuhistele, et kui patsientil tekis rütmihäire ja üle selle siis südameseiskus, mis oli monitoril näha, et siis võib kolm korda defibrilleerida järjest.
Just.
Kui vahepeal ei taastu siis siinusrütm või ei taastu rütm. Et ütleme, et kolmandal defibrillatsioonil patsiendi rütm taastus, tekis rosk, väljutus taastus, aga sellele vaatamata patsient on teadvuseta, ta ei hoia rõhku ja Glasgow on 4-5. Mis sellises olukorras su edasine taktika on ja see on meil võib-olla kontekstis, kus maandumine on meil 15-20 minuti kaugusel.
Mm-hmm. No siis järgmine küsimus on kohe turvalise hingamistee tagamine ja adekvaatse ventilatsiooni tagamine sellisel haigel ja seejärel ka hemodünaamika stabiliseerimine. Et hingamisteega tuleks tegelda kõigepealt ja noh, mina võtaksin kasutusse supraglotilise vahendi, mida on sellises situatsioonis võib-olla kõige lihtsam paigaldada. Et kas siis kõritoru, kõrimask, kaigeel, mis kellelgi parasjagu olemas on ja prooviks sellega siis lahendada nii-öelda selle hingamistee probleemi ja tagada ventilatsiooni. Samal ajal, noh, kuna õde ka selle protseduuri juures ikkagi kuigi võrd assisteerima peab, eks ju, olenevalt noh, kohver tavaliselt vahenditega on ka kokkuleppel võib-olla nii õe pool kui arsti pool, et seda saab vajadusel ka liigutada, siis teine võimalus on, et õde hakkab näiteks juba mingisugust perfuusori süstalt vasopressoriga valmis tegema ja arst ise siis otsib vahendid ja noh, ütleme sellise kõrimaski paigaldamiseks väga palju assistendi abiga vaja ei ole.
Et natuke ikkagi Severin siin kiusata veel, et kui see patsient ei lase kõritolu või kõrimaski panna, mis oleks sinu valik ravimid, kuidas ta sedeerida või kuidas protseduur läbi viia?
Mm-hmm. Noh, sellises situatsioonis võib olla, kui mingi trism on tekkinud või tõesti ta suud ei ava ja samas hingamine on seal lõrisev, et siis ilmselt siuke kiirinduktsioon võib-olla ketamiini ja lüstenooniga, kuigi meil reanimobiilis on ka esmeroon olemas. Et siis nii-öelda kiirinduktsiooniga anesteesia ja siis püüda seda hingamisteed tagada. Ja noh, kui ikkagi mingil põhjusel ei õnnestu selle kõrimaski paigaldamine, eks ju, et siis tuleb kindlasti püüda juba edasi liikuda selle peale, et valida intubatsiooni vahendid, otsida välja ja vaadata, kas kuidagigi õnnestub see patsient nendes tingimustes intubeerida, mis on muidugi oma ettevõtmine.
Et siin võib-olla jälle tuua nagu selle mälupildi tagasi, et mis see olukord on. Ja see olukord on siis selline, et ütleme, pea juures ruumi ei ole üldse, et sa oled siis nagu patsienti külje peal, et mis need üldse need võimalused on, et kuidas siis sellises olukorras logistiliselt seda teha?
Jah, et ruumi on seal tõesti nii vähe, et isegi püsti tõusta, noh siis niimoodi kummargil olles saab ja ütleme kaudset südamemassaasi on veel võimalik teha. Aga hingamisteega tegelemiseks on see patsient tõesti äärmiselt halvasti paigutatud helikopteris. Ja noh, üks võimalus on lihtsalt nii-öelda tõmmata see patsient pead ja rindkered pidi endale sülle ja siis püüda visualiseerida, eks ju, tema hingamisteed ja teda intubeerida. Aga jah, seda patsienti seal liigutada ja kui noh, antud kontekstis tegelikult me peame arvestama, et see patsient ei ole mitte kiirabiraamil, vaid ta on vintsiraamil, mis on põranda peal, et noh, see on sisuliselt nagu ütleme siuke, ma ei tea, küffel raam seal põrandal, eks ju. Ta on oluliselt madalam, et ega siis teda endale sülle tõsta ka ei ole võimalik, et noh, on võimalik võib-olla kui mahud sinna tooli ja patsiendi vahele kuidagi põlvitama ja noh, ma ei tea, iluvõimlemis harjutused tulevad võib-olla kasuks, eks ju, kes kui painduv on, aga põhimõtteliselt see on üks selline loominguline protsess, kuidas sa kust kohast ligi pääsed ja mis vahendeid kasutades sa oma eesmärgid saavutad.
See tundub ikka väga stressirohke olukord ja loodetavasti kõrimask enamasti toimib. Et see intubatsioon tõesti tundub nagu plaan B, et seda läbi viia. Eriti kui näiteks patsient on tõesti, et on ülekaaluline, mis tõttu tema liigutamine on keerulisem, hingamisteede käsitlus on keerulisem. Et siis on kõik see pool raskem. Aga ütleme, et kõrimask toimis, ventilatsioon toimis ja ma arvan, et see on ka selles mõttes väga niisugune jälle nagu julgustav asi, et samamoodi, et jälle nüüd, kui reklaamida meie üleelmist osa, kus me Sanderboksiga rääkisime, siis punase trauma ja noarünnaku käsitlusest, kus siis tegelikult Sandri soovitus oli ka ikkagi, et alustada supraglottilisest vahendist lihtsalt selle kiiruse ja selle efektiivsuse mõttes. Ja noh, põhiline ongi, mis võib-olla kiirabitöötajatele ka mainida, et põhiline on, et ventilatsioon ja oksügenisatsioon toimiks, et meil tegelikult on väga hea võimalus seda jälgida kapnograafiga, saame seda ka visuaalselt hinnata rindkere tõusmise järgi, aga ma arvan, et kapnograaf on selles mõttes kindlasti niisugune lihtsam asi, et eriti kui näiteks on ülekaaluline patsient, et siis vahepeal on nagu raske näha seda rindkere liikumist.
Absoluutselt ja noh, kopteris tavaliselt sellistes ilmastiku tingimustes ka, ega seal salongis on reeglina üsna jahe, isegi kui noh, lennuajal võib-olla piloodid salongi soenduse on sisse lülitanud, vahepeal on uks seal kinni lahti olnud tugev tuul, eks ju, et oht, et see patsient jahtub seal maha on ikkagi väga suur. Et selle tõttu me ei saa ka väga pikalt, eks ju, tema rindkered seal niimoodi riietest vabastatuna hoida, et me peame ikkagi esimesel võimalusel ta soojalt ka ära katma. Ja mida rohkem jah, on võimalik nii-öelda objektiivselt monitoriseerida seda haiget, seda kergem on, on seda seisundit hinnata.
Mm-hmm. Ja võib-olla tulles nagu selle patsiendi stabiliseerimise juurde, et see väärin, mis oleks su esmane valik siis, kuidas patsient sedeerida pärast kerimaski panekut ja kui patsient on praegu hypotensiivne, et mis on su valik vasopressor mm-hmm. ja võib-olla ka kontsentratsioonid, siis on rohkem praktilisem.
Noh, ütleme, et võib-olla sedatsiooni vahenditest ikkagi propofooli püsiinfusioon oleks selles kontekstis noh, mitte parim valik kindlasti, aga võib-olla tavapäraselt esmane valik alternatiivina võib ka ju esketamiini püsiinfusiooni kasutada samas ägeda koronaarsündroomi puhul me teame, et see kätkeb ka endas teatud riske. Nii et mina võib-olla ikkagi valiks siis püsisedatsiooni perfuusoriga propofooliga, et meil reanimobiilis on 1%-line propofool ja noh, see toos võiks olla siis tõesti minimaalne, mis aitab võib-olla siis seda ingamisteed taluda ja mingisugust, ütleme, siukest ingamisasünkrooniaid seal alla suruda. Ja kui sellel haigel oli enne ka väga tugev valusündroom, siis võib-olla juba alustaks ka fentanüüli püsiinfusiooni sinna juurde, ehk siis mitte ainult sedeeriks, vaid patsient võiks olla siis ikkagi juba täiesti analgosedeeritud. Ja vasopressorina noradrenaliin oleks ikkagi sellises situatsioonis esmavalik ja noh, meie teeme tavaliselt 100 mikrogrammi milliliitris lahjenduse, et kas siis selline või siis kangem on 0,2. 1 milligrammi või 200 mikrogrammi milliliitris lahjendus. Ja noh, annustamine sõltub siis rõhuväärtustest.
Ja võib-olla, võib-olla väga hea tähelepanek, mis ka enne mainisid, et just selle sedatsiooni nagu sügavuse osas ja võib-olla eriti kui on kõrimask, ütleme, et siis on nagu eriti oluline, et see anesteesia või sedatsioon oleks ikkagi piisavalt sügav, et seal võib tekida see, et see kõrimask lihtsalt nihkub ära, kui patsient tuleb liiga pinmiseks ja seal võivad tekida siis vahelingamisega, võivad tekida nagu ütleme niisugused tüssünkroonsused siis nagu hingamisaparaadiga.
Just.
Et noh, muidugi tavabrigaadidel meil ongi siis ikkagi tavaline ambu, et meil ütleme hingamisaparaat on reserveeritud siis ikkagi reanimobiilibrigaadidele. Ma rohkem enam mingid vingerbusse ei korralda.
No, siin on vist raske vingerbussidega sellel patsiendil juba üllatada meid.
Kõik on juba tehtud, et me jõuame ilusti Tallinnasse, aga kuhu me maandume? Kuidas see protsess välja näeb, et mis võimalused on?
Nüüd maandumine tõesti oleneb jälle ilmastiku oludest, et me eelistame tavaliselt võimalikult haigla lähedale jõuda selle patsiendiga ja Tallinnas on siis lastehaigla kõrval helikopteri maandumisplats olemas, aga see nõuab eriti noh, sellisel pimedel ajal tõesti häid tingimusi, et ei oleks madalaid pilvi ja udu. Et siis on see enamasti võimalik ja logistika on siis selline, et kopteri piloot või kapten tavaliselt juba teavitab haigla dispetšerit ette, annab orienteeruva saabumise aja ja vastavalt võib-olla kui meil on mingeid erisoove veel, mida edastada dispetšerile, siis kapten saab seda samamoodi edastada, et keda võib-olla emos juba vastu kutsuda, eks ju. Keda alarmeerida ja dispetšer siis saadab reanimobiili autojuhi koos reanimobiili autoga sinna helikopteri maandumisplatsile meile vastu. Kui nüüd ilmastiku olud ei võimalda seal maanduda, siis me ikkagi maandume lennuväljal. Et noh, siis see transport haiglasse venib veidi pikemaks, aga vähemasti on see võimalus olemas. No väga ekstreemsed asjaolud võivad siis olla veel sellised, et ka Tallinna lennuväljal ei ole maandumistingimusi ja no seda meil siis pigem teoorias on ka alati arutatud ja räägitud. Õnneks ma ei tea, et meil oleks päris sellist juhtumit ette tulnud, aga siis on nii-öelda lähim lennuväli, tavaliselt siis Helsingi, kuhu me saame maanduda ja noh, mis sellises situatsioonis selle patsiendiga ette võtta on logistiliselt juba hoopis keerulisem. aga tavapäraselt jah, kui vähegi õnnestub, siis me maandume Mustame haigla või Põhja-Eesti regionaalhaigla juures ja no sealt on kiviviske kaugusel juba see patsient emost.
Mm-hmm. Ja hea kuulda, et on mõeldud ka ikkagi selle peale, et kui tõesti nagu ilmastikud inimesed ei luba, et mis need alternatiivid on ja võimalikud variandid. Aga kuna meil aega on juba nii-öelda täis saanud, et siis sellest nagu niisugusest haigla käsitlusest, elustamisjärgsest käsitlusest, et me kindlasti peame tegema, rääkima sellest ka mingi hetke tegema podcasta osa, et jälle kolmalt korda reklaamides, kui me Martin Padariga rääkime elustamisest, et siis meil ei ka täpselt nagu seal siis nagu ütleme haigla emo ukse peal või haigla emo siis nagu patsient üle andes, et seal ei nagu siis seisma selle juhtumi lahendamine, et ma arvan, et kindlasti tulevikus võiks sellest haigla käsitlusest ka rääkida ja nendest võimalustest, mis haiglas on, näiteks ECPR, ECMO näol ja kogu sellest poolest, aga kuna täna jälle aega on otsas, et siis sellest me ei hakka käsitlema ja ütleme, et haigel oligi, koronaar oli ummistunud, läks SKG-le, kõik läks hästi, taastus, järgmine päev, äratit ülesse ja kõik lõppes õnnelikult. Kokkuvõtteks, kas ma omalt poolt kindlasti, mis ma nagu ise nagu välja tooks, on see lennu füsioloogia eripärad ja just arvestada, et kui kunagi kopteri peale satub või tegelikult ka minu mõelest samamoodi ka kommertslennul, kus ikkagi tegelikult see kabiini õhurõhk on madalam, kui on siis mere ääres Tallinna kesklinnas, et on ikkagi see madala rõhuvibokse, millega arvestada see, et gaaside ruumala suureneb ja noh, kopteris siis ka kindlasti see vibratsiooni teema.
Mm-hmm, absoluutselt.
Kas sul omalt poolt veel, et üks nagu põnev asi või midagi nagu veel välja tuua, et nii-öelda nagu clinical pearls või kliinilised pärlid, et mida tähele panna või mis nagu kogemustega on tekkinud aastate jooksul?
Mm-hmm. Noh, midagi sellist väga spetsiifilist või uut ilmselt ei ole, aga ikkagi see märksõna planeerimine, ettemõtlemine, valmistumine halvimaks, sest kui ütleme siin maisma transportil on ikkagi võimalik veel kihutada lähimasse haiglasse, teha mingisugune peatus tee ääres, natukene vaadata, ma ei tea, likvideerida mingisugused müra või muud segavad faktorid kas või hetkeks, kutsuda keegi appi, siis helikopteris seda võimalust ei ole. Kui me oleme vee kohal, ei ole ka võimalik ädamaanduda, eks ju, ja ädamaandumine on üleüldse oma, et väga küsitav selline võimalus, teoreetiliselt mõnikord muidugi olemas. Siis selle tarvis just, et kõik varustus oleks alati kaasas, et kui isegi info on piisav, et haigega on just kui kõik hästi ja me ei eeldaks, et mingisugune täiesti kasuistiline tüsistus võib aset leida, siis helikopteritranspordil tasub alati ikkagi lähtuda võimalikust halvimast ja pigem olgu rohkem asju kaasas kui vähem. Ja see, et just see objektiivne monitoriseerimine omandab palju suurema tähtsuse kui võib-olla muus situatsioonis, sest see, et oma siin kõrvaga midagi kuulata või palpatsioonile siin loota, eks see aige kliiniline uurimine selles situatsioonis on väga-väga piiratud. Ja ikkagi võib-olla jah, et terakorralises situatsioonis pidada meeles ABCD ja 4H-d, 4D-d kui niisugused head tööriistad, mis alati kaasa võtta, et mis aitab võib-olla ära tunda ja lahendada aegkriitilisi olukordi. Nii et need on võib-olla jah, sellised mõtted, mis siin kohal kõige esmasena tekivad. Ja muidugi omavaheline suhtlemine, täpselt see sama asi, et mida me küll ei maininud, aga vahel on ette tulnud, et patsient tõesti selle hüppopaarse hüppoksia mõju tõttu tema seisund halveneb oluliselt ka helikopteri lennu ajal. Ja julgesti võib pilootidega suhelda ja ongi piisavalt olnud olukordi, kus nad lendavadki madalamalt ja kui isegi saturatsiooni saab paar pügalat kõrgemaks, võib juba olla suur abi. Kui kopteripiloodid ise ilmastiku olude tõttu tahavad kõrgemat lennata, siis nad alati küsivad meie käest, kas see on patsientile ohutu ja kas me saame tõusta kõrgemale. Ehk siis see meeskonna omavaheline suhtlemine samamoodi on hästi oluline siin.
Ma arvan, et lõpetada märksõnaga ette planeerimine on, on väga õige ja eriti niisuguses erakorralise meditsiini ja ka intensiivravi podcastis, et see on igas olukorras, ma arvan, väga õige ja just nagu valmistada selleks nii-öelda worst case scenario, et mis see võiks olla. Ja võibolla tuues nagu ka teise poole, siis kopteris on ka see oht, et okei, üks pool on patsient, aga tegelikult ka teine pool oled sa ise tervishoiutöötajana. Mm-hmm. Et näiteks, kui sa oledki seal Läänemere kohal, ootad, kuni siis pinnalt päästa toob selle patsiendi ülesse ja kui sul on mingi probleem, kui sa pead vetsu minema, noh, siis sa oled mm-hmm. ikkagi ka väga parajas plindris, et seal nagu mingi võimalus ei ole, et sa oled nagu nurka surutud, et planeerida igat moodi ette ja kopteri, mul on tunne, et nagu meditsiinikopteri pardel on see ette planeerimine veel erilise suure tähtsusega.
Absoluutselt, absoluutselt nõus.
Hea kuule, meil on ka oma veebileht deltakutse.ee, et sinna me oleme ka kõikide podcastide kohta teinud ka niisuguse lühikese konspekti, et saaks siis, ütleme niimoodi, ka kirjalikult üle vaadata asjad, mida me oleme podcastis rääkinud ja ka näiteks tulevikus, et kui tekib küsimus või mõte, et ahaa, et ma tean, et ma midagi podcastis kuulasin, aga mis see täpselt oli, et siis see on nagu väga niisugune hea ja kiire koht, kus seda infot saada, et me kindlasti teeme ka selle lennufisioloogia ja selle kohta niisuguse väikse konspekti, et need põhiasjad oleksid kergesti siis järele vaadatavad. Aga suur-suur aitäh, Severin, et sa olid nõus siia podcasti tulema ja ma loodan, et see podcast lendab kõrge lennuga ja et see oli igatahes väga huvitav ja väga põnev ja ma loodan, et see oli kuulajatele silma avardav.
Aitäh kutsumast!
Ja hea kuulajad, see osa on selleks korraks läbi ja kahe nädala pärast on meil plaanis juba järgmine osa, nii et ma loodan teid siis taas näha ja järgmise korrani!